12-րդ Ձեր Մայհոֆերը լողում էր բախտի մեջ։ Հարուստ Դուգլասի համաձայնությունը, որ կմասնակցի նրա ձեռնարկությանը, նրա ակնկալությունները հանկարծակի ահագին բարձրության էին հասցրել։ Այն մարդիկ, որոնք մինչև այդ նրա համար փակված ականջներ էին, սկսեցին այժմ ագահությամբ լսել նրա բացատրությունները ու ծրագրերը, և հյուրատներում, ուր նա մինչ այդ կիսածաղրական կիսակարեկցական ժպիտներով էր ընդունվում, այժմ մեծ մարդ էր համարվում։
«Կես կարողությամբ գործի մեջ են ետվելու»,
պատմում էր նա։
«Արդեն Բեռլինում Բորոյեգի հետ պայման ենք կապել, որ նա ուղարկի մեզ հարկավոր մեքենաները. Օլդենբուրգից գրել ենք, որ մի մեքենայապետ կառավարիչ կա. ամեն օր հարցումներ ենք ստանում, թե ինչ գնով ենք ծախելու միլիոնավոր տորֆերը»։
Դրա հետևանքն այն եղավ, որ նրան խորհուրդ էին տալիս արդեն ակցիաներ բաց թողնել։ Եվ երբ հավաքվում էին նրա շուրջը ու խնդրում այսքան տորֆ պահել սրա համար, այնքան երկրորդի, գոռոս կերպով կրծքին էր նայում ու հայտնում, որ այդ թղթերը բոլորը հաստատուն ձեռքերի մեջ կմնան։ Տանը նրա զբաղմունքն այն էր, որ ապագա ֆիրմայի նամակաթղթերի համար էմբլեմներ էր ծրագրում, ու նրա բոլոր գրպաններում զնգզնգում էր փող առած ոսկին։ 4 շաբաթ էր անցել այն Հովանիսյան գիշերվանից, երբ Հելենին թալից 2 հրավերաթղթեր եկան, մեկը երիտասարդ պարոն Մայհոֆերի, մյուսը երիտասարդ օրիորդների անունով։ «Պարտիզահանդեսի» գրված էր այնտեղ։
«Ահա արդեն մեր բարեկամությունն եմ փնտրում»,
բացականչեց ծեր Մայհովերը։
«Մեծ մկները ճարպի հոտ են առել»։
Պաուլը վերցրեց իր հրավիրաթուղթը, որ Էլզբեթի ձեռքով էր գրված, և մարակի հետև անցավ, ու այնտեղ մենակության մեջ ժամից ավելի տնտղում էր նրա տառերը։ Ապա բարձրացավ իր վերնասենյակը և կանգնեց հայելու առաջ։ Նա նկատեց, որ իր մորուքը մեծացել է, ու միայն կողքերի վրա դեռ այնքան առաջ չէ։
«Հեշտ է շինելը»,
ասաց նա պճնասիրության մի րոպեում, բայց երբ իրեն ժպտալիս տեսավ, զարմացավ այն խոր տխուր ծալքերի վրա, որոնք աչքերից քթի մոտով բերանի անկյուններն էին ձգվում։
«Ծալքերը հետաքրքիր են դարձնում»,
մխիթարեց ինքն իրեն։ Այդ ժամից սկսած նա բացառապես զբաղված էր այն մտքերով, թե ինչ դեր է խաղալու նահանդեսի ժամանակ։ Հայելու առաջ կանգնած վարժություններ էր անում շարունակ, ամեն առավոտ վերցնում, մանրամասն տնտղում էր իր գիրակնորյա շորերը, և վերնազգեստի մաշվածությունը աշխատում էր շարունակ սև գույնով խոզանակելով քչացնել ու աննկատելի դարձնել։ Այդ հրավերը մի ահագին հեղափոխություն էր մտցրել նրա մեջ, կարծես խոստացյալ երկրից մի ողջույն էր, որը նա Մովսեսի նման միայն հեռվից էր տեսել։ Իզուր չէր, որ նա 20 տարեկան էր։ Հանդեսի օրը մոտենում էր։ Քույրերը հագել էին իրենց սպիտակ զգեստները, և մուգ վարդեր էին խրել մազերի մեջ։ Վերվեր էին թռչում նրանք հայելու առաջ ու իրար հարցնում. «Գեղեցիկ չէ»։ Եվ թեև այդ հարցին նրանք դրական կերպով էին պատասխանում, բայց գաղափար չունեին, թե ինչքան սիրուն էին իրոք։ Մայրը նստել էր մի անկյունում, նայում էր նրանց ու ժպտում։
Պաուլը ճնշված կերպով այս ու այն կողմ էր վազվզում,
ներքուս զարմացած, որ այդպիսի մի ուրախ դեպքն էլ այդքան մեծ երկյուղ էր ազդում իր վրա։ Ամեն տեսակ գեղեցիկ ճառեր էր պատրաստել այնտեղ ասելու, մարդկանց բարեկեցության, տորֆի մշակության և հայնեի երգերի մասին։ Մարդիկ տեսնելու էին վերջապես, որ նա կարող էր սիրալիր կերպով խոսակցել և զբաղեցնել կանանց։ Թեթև ընթաց բաց կարգով անցած փարքի մի մնացորդ։ Գնացին նրանք դեպի հանդես։ Վերադարձը ոտքով էին անելու։ Ճանապարհին նկատեց Պաուլը պարտեզի վանդակի այն կողմը բաց գույների զգեստներ, որոնք թփերի մեջ փողփողում էին, և աղջիկների ուրախ քրքիջի ձայներ լսեց։ Նրա առանց այն էլ անհանգիստ ու անհաճո տրամադրությունը ավելի սաստկացավ։ Վերանդայում նրանց դիմավորեց պարոն Դուգլասը, ուրախ ժպիտը երեսին։ Նա մեղմությամբ կսմթեց քույրերի թշերը, խփեց նրա ուսերին ու ասաց.
«Դե, երիտասարդ ասպետ, այսօր աշխատենք գործը քաջությամբ տանել»։
Պաուլը գլխարկը ձեռքում պտտեցնում էր, ապա հանկարծ միամիտ կերպով ծիծաղեց, որի համար վերջը ինքն իր վրա բարկացավ։
«Դե, Այժմ կանանց մոտ գնանք, ֊ բացականչեց պարոն Դուգլասը, վերցրեց քույրերի թևերից ու առաջ անցավ։ Պաուլը ստիպված էր նրա հետևից մեծ քայլերով վազել։ Քրքիջը ավելի ու ավելի մոտենում էր։ Տղամարդկանց ուրախ ձայներ էին հնչում։ Նրան այնպես էր թվում, թե նրան գլխատելու են տանում։ Ապա կարծես մեկը նրա աչքերից քողը դեն քաշեց։ Անորոշ կերպով նա նկատեց ահագին քանակությամբ օտար դեմքեր, որոնք կարծես ամպերից էին նրան նայում։ Նա հիշեց հանկարծ իր ճառը տորֆի մշակության մասին, բայց այդ րոպեին դրա տեղը չէր։ Ապա տեսավ Էլզբեթի դեմքը կարծես մշուշից դուրս գալիս։ Կրծքին կապտավում մի գոհար էր ամրացրել և նրան սիրալիր կերպով ժպտում էր։ Բայց չնայած այդ ժպիտին, նա երբեք Պաուլին այնքան օտար չէր թվացել, որքան այդ վարկյանին։
«Պարոն Պաուլ Մայհոֆեր, իմ մանկության ընկերս»,
ասաց նա ու բռնելով Պաուլի ձեռքից տարավ ծանոթացրեց։ Պաուլը խոնարհվում էր ամեն կողմ և մի անհասկանալի անորոշ զգացում ուներ, կարծես իրեն ծիծաղելի էր դարձնում։
«Ահա գալիս է մեր տիպար տղան»,
կանչեց հորաքրոջորդու ուրախ ձայնը և բոլոր կանայք քրքջացին։ Ապա առաջարկեցին նրան նստել ու մի բաժակ սուրճ մատուցեցին։
«Մամաս մի փոքր պառկեց»,
շշնջաց նրան Էլզբեթը։
«Այսօր լավ չի նա մի փոքր»։
«Հա», ասաց նա ու անմիտ կերպով ժպտաց։ Հորաքրոջորդի Լեոն իր շուրջն էր հավաքել երիտասարդ կանանց մի շրջան և նրանց պատմում էր մի երիտասարդ ռեֆերենդատի մասին, որը շատ սիրով քաղցրավենիք էր ուտում, և երբ մի անգամ մի տոպրակ քաղցրավենիք է տեսնում, շաքարի գլուխ է դառնում։ Այդ պատմվածքից նրանք ծիծաղից մեռնում էին։
«Օ, ինչպես ես կարողանում այդպիսի պատմություններ ասել»,
մտածեց Պաուլն ինքն իրեն, և որովհետև դրանից մի ավելի լավ բան չեկավ միտքը, իրար հետևից սկսեց կարկանդակ ուտել։ Քույրերը իսկույն շրջապատվել էին մի քանի օտար երիտասարդ պարոններով, որոնց ուղակի աչքերի մեջ էին նայում նրանք համարձակ կերպով ու հարմար պատասխաններով զարմացնում պարոնների։ Քույրերը նրան երևացին հանկարծ ավելի բարձր աշխարհների արարածներ։
«Եկեք մի լավ բան խաղանք»,
դարձավ հորաքրոջորդի Լեոն կանանց, ծնկներն իրար կսելով ու բասկաթոռի վրա անհոգ կերպով հենվելով։
«Այն խաղը, որ ես առաջարկում եմ, կոչվում է կողով ստանալ. կանայք գնում են առանձին մանգալու, տղամարդիկ էլ առանձին. պարոնը հարցնում է պատահած կնոջը ֆրանսերեն. «Սիրո՞ւմ եք ինձ»։ Իսկ ինը պատասխանում է՝ «Ես ձեզ պաշտում եմ»։ Այն դեպքում նրա ամուսինն է լինում, և կամ թե չէ լուր կերպով նրան մի կողով է տալիս, մերժում է. ով ամենից շատ կողով ստանա, նրան մի սրածայր գլխարկ կտանք, որ նա ամբողջ երեկոյան դնելու է»։
Կանայք գտան, որ դա շատ ուրախ խաղ է, և բոլորը վեր կացան իսկույն ևեթ։ Պաուլն էլ վեր կացավ, թեև նա ամենից սիրով իր մթին անկյունում նստած մնալ կուզենար։
«Արդյոք ինչ պիտի նշանակի այդ օտար խոսքերը»,
հարցրեց Պաուլն ինքն իրեն այդ ֆրանսերեն հարց պատասխանի մասին։ Շատ ուրախությամբ պարոններից մեկին կհարցներ, բայց ամաչում էր իր տգիտությունը ցույց տալ և այդպիսով խայտառակել քույրերին։ Էլզբեթն էլ մյուս աղջիկների հետ զբոսնելու էր գնացել։ Ամենից սիրով էլի նրան կհարցներ։ Այսպես տխուր մտքերով մյուսների հետևից գնաց կամացուկ, բայց երբ տեսավ առաջին աղջկան, որը իր դիմաց էր գալիս, այնպիսի մեծ երկյուղի մեջ ընկավ, որ արագությամբ ճանապարհից թեքվեց ու թավ սաղարթների մեջ թաքնվեց։ Նրա թաքստի տեղը մի վայրի բան էր, կարծես խոր անտառի մեջ լիներ։ Եղինջներն ու ձարխոտերը բարձրացրել էին իրենց բարակ թփերը, և անհանգիստ սինձը մրցում էր կարծես մեծատերև կռատուկի հետ, թե որին է պատկանում այդտեղ գերիշխանությունը։ Այդ է ուրեմն, որ մարդիկ հաճույք ստանալ կամ ժամանակ անցկացնել են անվանում։ Լավ էր, որ նա գոնե մի անգամ տեսավ, ճանաչեց այդ կյանքը, բայց իհարկե նրան դուր չեկավ։ Համենայն դեպս տանն ավելի լավ էր, և բացի այդ ով կարող էր իմանալ, թե արդյոք աղախինները հարկավոր ժամանակին քախանը պրծել էին, թե արդյոք տորֆը հոշատ խոնավ չէր դարձվել։ Տանն այնքան գործ կար անելու, իսկ նա այստեղ քարշ էր գալիս ու հիմար խաղերով էր զբաղվում, գիշ հանսի նման։
Եթե Էլզբեթը եղած չլիներ, բայց հենց նրանից էլ ինչ օգուտ ուներ նա. Էլզբեթը ժպտում էր նրան, ինչպես եւ յուրաքանչյուրին էր ժպտում, մանավանդ երբ հորաքրոջորդի Լեոն իր հանակները սկսեր. Ինչքան համարձակն էր նա, ինչպես նա բոլորին շոյում էր. Վատ է վատ աշխարը, բոլորը կեղծ են, բոլորը. Նա լսեց, որ ճանապարհի կողմից իր անունն են կանչում, բայց իր ապաստարանում ավելի պինդ սեղմվեց, կուչ եկավ. Այստեղ նա գոնե ազատ է ամեն տեսակ ծաղրից. Մի ճնշող, խեղտուկ օդ բռնել էր մթնոլորտը. Բորերը քնած բզզոցով սահում էին գետնի երեսով. Երկնակամարում փոթորկի նշաններ էին երևում. «Ինձ համար միևնույնն է», մտածում էր Պաուլը. «Ես կորցնելու բան չունեմ». Աշնանացանն արդեն հնձված տանն է. Դուրսը խաղաղվել էր. Հեռվից հնչում էր թեյագթալների ու ապակյա բաժակների շաչյունը, որին երբեմն մի խուլցի ծաղեր խառնելու. Պաուլը իր շունչը պահել էր. Քանի երկար էր համառում նա իր թաքստոցում, այնքան ճնշվում էր նրա սիրտը. Վերջը նրան թվաց, որ ինքը նմանվում է դպրոցական մի տղայի, որ ուսուցչի պատժից փախել թաքնվել է. Շուրջը առատությամբ աճած բույսերի հոտը ավելի ու ավելի տանջող սուր էր դառնում. Խոնավ գետնից մի վատ հոտ էր բարձրանում ու նուրբ մշուշի պես տարածվում նրա աչքերի առաջ. Բարդի բարդ ամպերը վեր էին բարձրանում դեպի երկինք. Հեռվում որոտն արդեն սկսել էր իր խուլ թնդյունները. «Եվ սա հաճույք է կոչվում», մտածում էր Պաուլը. Ճյուղերի մեջ մի իրարանցում ընկավ. Ծանր կաթիլները տերևների վրայից ցած էին ճտտում. Պաուլն այն ժամանակ վախկոտ ու անհաստատ հանցավորի նման դուրս սահեց իր անկյունից. Վերանդայից նրան ցնծացող հրհռոցը դիմավորեց. «Ահա գալիս է Ավգուստը», ցած ձայնով ասաց պարոններից մեկը, որ Բեռլինում եղել էր և ցիրկը տեսել էր. Մյուսներն էլ նրան ձայնակցեցին. «Հարգելի հասարակություն», բղավեց Լեոն ցատկելով մի աթոռի վրա. «Այս օրինակելի տղան, որի անունը Պաուլ Մայհովեր է, անպատասխանատու կերպով հասարակության դատաստանից խուսափել է, որովհետև նա իր ոչնչությունը թափանցող զգացմունքով նախատեսեց, որ ինքը ամենից շատ կողովներ էր միացնելու իր անարժան գլխի վրա. Այդ պատճառով վերին աստիճանի դատապարտելի վախկոտությամբ»… «Չեմ հասկանում, ինչու ինձ այդպես վատ եք դուրս բերում», ասաց Պաուլը նեղացած, այդ ամբողջը լուրջ ընդունելով. Մի նոր ահագին քրքիջ բարձրացավ նրա հարցին պատասխան. «Ես առաջարկում եմ, ուրեմն, նրա հանցանքին որպես պատիժ, նրան հատկացնել սրածայր գլխարկը և դրա համար դատաստանական միատյան կազմել»։ «Խնդրեմ, առանց դրան էլ ես կվերցնեմ գլխարկը», գրգռված կերպով պատասխանեց Պաուլը, բայց հենց բավական էր, որ նա այժմ բերանը բաց աներ, որ բոլորը նորից թուլանային ծիծաղից. Հանդիսավոր կերպով նրա գլուխը պսակեցին գիշերվա գլխարկով։ «Երևի շատ ծիծաղելի կլինեմ սրանով», մտածեց Պաուլը, որովհետև բոլորը մեռնում էին ծիծաղից. Միայն քույրերը չէին ծիծաղում, այլ ամոթի չիկացած գոքերին էին նայում. Իսկ Էլզբեթն էլ շփոթված կերպով նրան էր նայում, կարծես ուզում էր թողություն խնդրել նրանից. Դրանից անմիջապես հետո փոթորիկը բրդավ. Խայտաճամուկ խմբերով բոլորը փախան տուն. Երիտասարդ կանայք գունատվեցին, շատերը վախենում էին որոտի դղրդյուններից, նույնիսկ մեկը ուշաթափվեց. Լեոն առաջարկեց մի շրջան կազմել, և ամեն մեկը իր գիտցածներից մի պատմություն ասի. «Ով ոչինչ չասի, պետք է մի գրավ տա»։ Բոլորը համաձայնեցին, հերթի համար վիճակ գցեցին, և հերթը մի պարոնի ընկավ։ Սա պատմեց ուսանողների կյանքից մի շատ ուրախ բան, և հավատացնում էր, թե իր հետ է պատահել։ Ապա երկու օրիորդ, որոնք չուզեցին բան ասել, գրավ տվին։ Դրանից հետո հերթը Պաուլին հասավ։ Պարոնները թեթև կերպով ծաղրական ակնարկներով հասացին, իսկ օրիորդները իրար արմունկներ բոթեցին ու քրքջացին։ Պաուլը ներքին զայրույթից սիրտ առած ու ճակատին ծալքեր բաց անելով, այսպես սկսեց անպատրաստից. «Կարճ կար մի մարդ կար, որն այնքան ծիծաղելի էր, որ բավական էր նրան նայելը, որ մարդ ծիծաղից թուլանար. Բայց նա ինքը չէր իմանում, թե ինչպես էր այդպես լինում, որովհետև նա իր կյանքում դեռ երբեք չէր ծիծաղել»։
Շրջանը բոլորովին սսկվել, լռել էր։ Ժպիտը դեմքերի վրա սառել էր, և շատերը գետնին էին նայում։
«Շարունակիր»,
կանչեց Էլզբեթը նրան մեղմությամբ նշան անելով։ Բայց նա ամաչեց, որ սիրտ էր արել իր ներքին աշխարհը այդ օտար մարդկանց առաջ բաց անել։
«Շարունակությունը չեմ իմանում»,
ասաց նա ու վեր ելավ։ Այս անգամ ոչ ոք չծիծաղեց։ Ճնշող լռությունը տիրել էր մի փոքր ժամանակ։ Ապա մոտեցավ գրավ հավաքող օրիորդը ու շնորհալի ծնրադրությամբ ասաց.
«Ուրեմն մի լավ գրավ պիտի տաք»։
«Ուրախությամբ», ասաց Պաուլը ու ժամացույցը շղթայից արձակեց։
«Ինչ անհաճելի մարդ է»,
լսեց նա իր շուրջը, որ պարոններից մեկն ասում էր հարևանի։ Դա այն պարոնն էր, որ այն ծաղրական մականունն էր դրել նրան։ Հերթը Լեոին հասավ, որը մի չափազան ծիծաղաշարժ անեկդոտ պատմեց, բայց հասարակության ուրախությունը կարծես չէր ուզում վերադառնալ։ Խուլ կերպով ծեծում էր անձրևը պատուհանների ապակիները։ Սև թղթերի ստվերները լցրել էին սենյակը։ Կարծես սպիտակահեր կինը օդի միջով ներս էր սահել ու իր մռայլ թևերով դիպչում էր երիտասարդ ճպտուն դեմքերին, որոնք այժմ լուրջ ու ծեր էին երևում։ Երբ Էլզբեթը դաշնամուրը բաց արավ ու մի ուրախ պար սկսեց, սառած ցնծությունը նորից կենթանացավ։ Պաուլը կանգնել էր մի անկյունում և դիտում էր այդ իրարանցումը։ Նրան բոլորովին հանգիստ էին թողնում, միայն երբեմն սրան նրա հայացքը թեթևակի ընկնում էր վրան։ Երկվորյակները գժի նման դառնում էին դահլիճի մեջ։ Նրանց գանգուրավոր խոպոպները խճճվել էին, ու նրանց աչքերի միջից մի վայրի փայլ էր դուրս շողում։
«Թող ուրախանան», մտածում էր Պաուլը։ «Այն էլ բավական է, որ շուտով ճաշակելու են դժվարությունը»։
Բայց որ նրանց համար ոչ մի դժվարություն գոյություն չուներ, այդ բանի մասին չէր մտածում Պաուլը։ Երբ Էլզբեթը ազատվեց, մոտեցավ նրան ու ասաց.
«Ինչպես երևում է, շատ ձանձրալի է քեզ համար»։
«Ախ, չէ», ասաց սա։ «Չէ որ նորություն է այս բոլորն ինձ համար»։
«Ուրախ եղիր»,
խնդրում էր Էլզբեթը։
«Մի անգամ ենք ապրելու աշխարհիս վրա»։
Ու հենց այդ րոպեին վազեց Լեոն վրա պրծնելով, բռնեց նրա մեջքից ու քաշեց տարա։
«Չէ, նա քեզ օտար է», մտածեց Պաուլը։
Երբ Էլզբեթը նորից Պաուլի մոտով սահեց անցավ, կամացուկ պսպսաց նրա ականջին.
«Գնա կողքի սենյակը, քեզ բան ունեմ ասելու»։
«Նա ինչ կարող է քեզ ասել»,
մտածեց Պաուլը, բայց և այնպես գնաց։ Վարակույրի հետևում կիսով չափ թաքնված սպասում էր նա։ Բայց նա չեկավ։ Րոպե առ րոպե դառնությունը ավելանում, աճում էր նրա սրտում։ Հանկարծ նա հիշեց իր գեղեցիկ ճառերը տորֆի մշակության, երկերի գրքի մասին ու ծաղրական կերպով ուսերը թոթվեց իր սեփական հիմարության վրա շշմած։ Նրան թվաց, որ այդ երեկոյան մի տարով ավելի է հասունացել։ Ու հանկարծ մի հարց եկավ նրա միտքը.
«Ինչ ես փնտրում դու այստեղ։
Ինչ կապ ունես դու այս ուրախ մարդկանց հետ, որոնք ծիծաղելու են ու իրար դուր գալ են աշխատում»։ Ու անմիտ կերպով օր են մտնեցնում։
«Հիմար թշվառականի մեկն է իր, երբ կարծում էիր, թե դու էլ իրավունք ունեիր ուրախ լինելու, թե դու էլ կարող էիր նրանց պես լինել»։
Գետին նայրվում էր կարծես նրա ոտքերի տակ։ Նրան թվաց, թե նա մեծ հանցանք կանի, եթե այդ տեղում մի հատիկ րոպե էլ ավել մնա։ Կամացուկ բակն անցավ, որտեղ կախված էր նրա գլխարկը։ «Ասացեք քույրերիս», խնդրեց նա աղախնուն, որ այնտեղ սպասում էր. «Ես տուն եմ գնում, նրանց կարգ ուղարկելու»։ Ինչպիսի թեթևությամբ նա շունչ քաշեց, երբ նրա հետևից դարպասի դուռը փակվեց։ Փոթորիկը խաղաղվել էր։ Բարակ անձրևը մաղում էր երկնքից։ Զովաբար քամին շաղում տափաստանի վրայով և հորիզոնի ծայրին, որտեղ հենց նոր էր անհայտացել վերջալույսի հետին շողը, բոսորային ամպերից հեռացող մրրիկի շողքն էր փայլփլում։ Անձրևից փափկացրած ճանապարով անցնում էր նա արագությամբ, կարծես մեկը քշելիս լիներ նրան։ Շտապում էր անտառին հասնել, որ նայժմ
խաղաղաբեր սոսափյունով նրա գլխի վերևումն էր։ Խոնավ ճահիճը բուրում էր, և եղևնիների աստղափշերից փայլուն կաթիլները վայր էին ծորում։ Երբ նա դաշտ դուրս եկավ, և իր հայացքի առաջ հայրական օջախը աղոտ գծերով տեսավ, թևերը տարածեց և քամու միջով բացականչեց.
«Ահա իմ տեղը, այստեղ եմ ես պատկանում.
Ես սրիկա լինեմ, եթե ես մեկ էլ իմ ուրախությունը օտար տեղեր որոնեմ. Սրանով երդվում եմ, որ թոթափելու եմ ամեն տեսակ սնապարծություն և թեթևամտություն, և հրաժարվում եմ ամենայն հիմար ձգտումներից. Ես գիտեմ այժմ ես ինչ եմ, և ինչ որ ինչ չի սազի, ինձ համար չեղած պետք է լինի. Ամեն». Այսպես հրաժեշտ տվեց նա իր երիտասարդությանը և իր երիտասարդական երազանքին։